μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Έρια Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια δημοσιογραφία της εβδομάδας, συναντήσει αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού, δεύτερες αυτή την εβδομάδα, με αγροτικούς και τοπικούς φορείς της Θεσσαλίας, συζητείται το σχέδιο ανάταξης της περιοχής μετά τον Ντάνιελ. Στην Άγκυρα και σε καλό κλίμα διεξήχθη ο δεύτερος κύκλος του πολιτικού διαλόγου, έπονται πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το Μάιο, θετική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, όσα τα κόμματα, τόσα και τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, οι ελπίδες στη δικαιοσύνη, στο μεταξύ νέο παρολίγο δυστύχημα από παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από σειρμό του προστιακού. Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και για την Ευρώπη παρουσίασε ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τις εταιρείες του στο εξωτερικό και ταυτόχρονα ετοιμάζεται ή μάλλον παρουσιάζεται σήμερα στη ΦΥΒΑ για την 20ήμερη στράτευσή του. Δεν θα είναι υποψήφια η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου λόγω των καταγγελιών για τα email σε ενόψη ευρωεκλογών σε αποδήμους. Παρετείται παράλληλα ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και ο Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας. Αυξημένες οι ροές μεταναστών προς την Κρήτη. Στην Αίγυπτο την Κυριακή, Φόντερ Λάιεν, Μελόνι, Μητσοτάκης συζητούν το θέμα. Αποτροπιασμός από την επίθεση όχλου 400 νεαρών σε 2 διαφυλικά άτομα στη Θεσσαλονίκη και τέλος ξεκίνησε η εφαρμογή του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Στο διεθνή χώρο μεγαλώνει η απόσταση Biden-Netanyahu για τους χειρισμούς της Ισραηλινής πλευράς, ενώ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία δήλωσε πως χρειάζονται εκλογές για να αντικατασταθεί ο Νετανιάου. Κατά τα άλλα ξεκίνησε το Ραμαζάνι χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία εκεχηρίας και απελευθέρωση των ομήρων. Ξεκίνησε η επιχείρηση Αμάλθια για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με πλοίο που ξεκίνησε από την Κύπρο, ενώ Μαχμούτ Αμπάς όρισε νέο πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, στενό συνεργάτη του, απογοητεύοντας όσους επεδίωκαν νέο ξεκίνημα. Από σήμερα έως την Κυριακή οι προεδρικές εκλογές σε εισαγωγικά με γνωστό νικητή τον Πούτιν στη Ρωσία που απείλησε εκ νέου με πυρηνικά τη Δύση. Στο μεταξύ ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικά δηληστήρια ενώ άλλο προκάλεσε ο Πάπας που κάλεσε τους Ουκρανούς να συνθηκολογήσουν. Την ίδια ώρα το δεξί χέρι του Ναβάλνη που βρίσκεται στη Λιθουανία δέχθηκε φωνική επίθεση με σφυριά. Οριστικά πλέον η επανάληψη της μονομαχίας του 2020, υποψήφιοι για τις κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου, Biden και Τραμπ, ο οποίος τελευταίος συναντήθηκε αλληλοδοξαζόμενος με τον Όρμπαν. Πρώτη οριακά και χωρίς αυτοδυναμία η κεντροδεξιά στις εκλογές στην Πορτογαλία, εντυπωσιακή άνοδος της ακροδεξιάς. Απορρίφθηκαν σε δημοψήφισμα στην Ιρλανδία συνταγματικές αλλαγές για το ρόλο της γυναίκας και την οικογένεια και τέλος απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, αποφάσισε το Αμερικανικό Κογκρέσο, εκτός και αν πουληθεί η δραστηριότητά του από την Κινέζικη εταιρεία. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής. We'll be right back. Και πάμε ευθύνης αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφού παρότι είχαμε αυτήν την εβδομάδα το δεύτερο γύρο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μεταξύ της υφυπουργού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του Μπουράκ Ακτσαπάρ, ενώ το επόμενο διάστημα και έως τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα έχουμε και πολλά ακόμα, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό το θέμα τα ηλεκτρονικά ιδιαίτερα μίντια. Είπαμε λοιπόν να ασχοληθούμε εμείς με την πρώτη μας μεγέθυνση και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δίκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέα πολλών βιβλίων και άρθρων και επικεφαλής του προγράμματος ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΡ. Κύριε Τσάκωνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Δακόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε με τον πολιτικό διάλογο αυτής της εβδομάδας. Το κλίμα ήταν καλό, πράγμα που αποτυπώθηκε και στο κοινό ανακοινωθέν. Έχουμε κάτι παραπάνω για το ποιο θέματα εθίγησαν στη διάρκεια της τετράωρης συνάντησης μεταξύ των δύο υφυπουργών?
Με βάση την κοινή δήλωση, ανακοίνωση, όχι, δεν εμφανίζεται κάτι περισσότερο από αυτό. Συζητήσεις βεβαίως που έχουν να κάνουν. Έλαβαν χώρα συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο μέσα στο διεθνές, ενώ πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτός η επαφή του πολιτικού διαλόγου, που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή, ζητήματα τα οποία, να το πω απλά, δύο πολέμους που υπάρχουν στα βόρεια και στα νότια του ελληνοτουρκικού, ας το πούμε έτσι, μετόπου, που οι δύο χώρες ακολουθούν έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Τουρκία, όπως ξέρετε, σε σχέση με το Ουκρανικό, μια προσέγγιση ισορροπίας μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, και σε σχέση με το όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, μια σαφή θέση υπέρ της Χαμάς και μια ανοιχτή σύγκρουση με τις επιλογές, θα λέγαμε, της Δύσης στην περιοχή. Για την Ελλάδα είναι γνωστά τα ζητήματα και ο τρόπος με τον οποίο τίθεται, ας το πούμε, αναφανδόν, αν θέλετε, υπέρ της προσέγγισης της Δύσης για το πώς διαχειριζόμαστε το πρόβλημα Ρωσία, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και κυρίως και ίσως λιγότερο την επόμενη μέρα, θα σας έλεγα, διότι εκεί νομίζω ότι η ελληνική πλευρά παίρνει μια θέση η οποία υποστηρίζει την επίτευξη μιας εκεχηρίας και μιας ειρηνευτικής, ας το πούμε έτσι, εξέλιξης, η οποία θα έρθει μετά από διαπραγματεύσεις και όχι την συνέχιση του πολέμου και όπου βγει, όπως υποστηρίζουν συγκεκριμένα κυρίως βόρειο-ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο. Και στο Μεσανατολικό μια, νομίζω, θέση η οποία είναι υπέρ επίσης της διαχείρισης του προβλήματος τον τελευταίο καιρό και με κάποιες αποστάσεις από την Ισραηλινή πλευρά, κυρίως την ιδιαίτερως έτσι επιθετική και δυναμική στάση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου.
Μάλιστα. Κύριε Τσάκωνα, στη διακήρυξη των Αθηνών που υπογράφηκε μετά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αναφερόταν πως παράλληλα με τον πολιτικό διάλογο θα συνεχιστούν και οι διερευνητικές επαφές. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και δεν φαίνεται να ξεκινάει με βάση το κοινό ανακοινωθέν του πολιτικού διαλόγου. Ποιες είναι οι αιτίες γι' αυτό, κατά τη γνώμη σας, και τι μέλη γενέστε άραγε στο προσεχές διάστημα?
Νομίζω η βασική αιτία και της προσέγγισης που επιτεύχθηκε από τις δύο πλευρές ήταν η ανάγκη να υπάρχουν ήρεμα νερά, όπως λέμε. Mm-hmm. Κάτι το οποίο επιθυμούσε για αυτονόητους λόγους η ελληνική πλευρά, για λόγους περισσότερο στρατηγικούς, θα έλεγα, η τουρκική πλευρά. Ο κύριος Ερντογάν, όσον αφορά τις σχέσεις του με τη Δύση, που υποχρεωτικά περνούσαν από καλύτερες ή ομαλότερες σχέσεις με την Ελλάδα. Αυτό είχε πολύ συγκεκριμένα όρια. Αν θέλετε, έθετε και το πλαίσιο του μέλλοντος του πολιτικού διαλόγου, που είχε αποφασιστεί ως ένα μέρος ενός τρίπτυχου, όπως θυμάστε. Ο πολιτικός διάλογος ήταν ένα μέρος, ήταν μια διαδικασία από τις τρεις που είχαν συμφωνηθεί μετά από αυτή την προσέγγιση, τη συμφωνία της προσέγγισης.
Θετική ατζέντα για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πολιτικός διάλογος.
Αυτό βλέπετε και στην κοινή ανακοίνωση να επαναλαμβάνεται τώρα. Δηλαδή η κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση αφορούσε την, αναφερόταν σε, στη διμερή σχέση, στην ευάθυνση της διμερούς σχέσης, δηλαδή στο τι έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί. Και η διμερής σχέση, η διμερής ατζέντα αφορά ακριβώς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενίσχυση των όποιων συμφωνιών έχουν υπογραφεί, των όποιων πρωτοβουλειών υπάρχουν για να ενισχυθούν ήδη υπογραφεί σε συμφωνίες. Είναι η ατζέντα του κ. Βαγκογιάννη, του Υπουργού Εξωτερικών κυρίως, που αφορά τη θετική ατζέντα. Και μέχρι εκεί όσο αφορά τα διμερή. Και μια αναφορά στο διεθνές πλαίσιο που αναφέρθηκα πριν από λίγο. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση, θα σας έλεγα. Αυτά είναι τα όρια, αυτό είναι το πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου τώρα που συζητούμε. Χωρίς ένα ιδιαίτερο μέλλον στην προοπτική της αναβάθμισης σε διερευνητικές επαφές, αυτό που συνέβαινε δηλαδή για αρκετά χρόνια, όπως γνωρίζετε, με ουσία, με μεγάλη ουσία και προοπτική από το 2002 μέχρι το 2004 και έκτοτε κατρακύλησε και σε μια άλλη λογική όταν πια η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είχε τελειώσει η ανατραφή. Αλλά σήμερα που συζητάμε νομίζω ότι ο πολιτικός διάλογος εξαντλείται, τα όρια δηλαδή αφορούν στο πώς το πόσο εξακολουθούμε να πιάνουμε το νήμα και να προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις όποιες συμφωνίες υπάρχουν στο διμερές πλαίσιο σε αυτά τα δύο ζητήματα, μετά οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θετική ατζέντα, και πώς τα ενισχύουμε και σε ποιο βαθμό βάζουμε τις ελληνοτουρκικές συζητήσεις στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο σε σχέση με αυτά τα πολύ σημαντικά και πολύ σταθεροποιητικά που συμβαίνουν σε σχέση με την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Και εκεί νομίζω ολοκληρώνεται η συζήτηση και δεν ανοίγουμε ή αν θέλετε δεν προχωράμε με αξιώσεις σε ζητήματα τα οποία αφορούν τον πυρήνα, την ουσία των διερευνητικών επαφών.
Σε συνέχεια αυτού που λέτε κύριε Τσακωνά, από τη στιγμή που ξεκίνησε η νέα φάση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχει ένα εντυπωσιακά καλύτερο κλίμα όσον αφορά τις δηλώσεις, παραβιάσεις, παραβάσεις, το μεταναστευτικό κλπ. Το momentum είναι όντως εξωτερικό. Όμως δεν έχουμε μπει, όπως είπατε και εσείς, ακόμα στον πυρήνα, στα καυτά θέματα. Μήπως αν αργήσει και άλλο η είσοδος αυτά, κινδυνεύουμε ακόμα και από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, αυτό το momentum να χαθεί.
Όπως είπα, το momentum αυτό και σε σχέση με τις στοχεύσεις του εξαντλείται στο πώς καταφέρνουμε να αποτρέψουμε ενδεχόμενα ενός θερμού επεισοδίου μετά οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή να ενισχύσουμε την μεταξύ μας διμερή σχέση, η συζήτηση για τα θετική ατζέντα και τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι και οι δύο πλευρές και κυρίως η τουρκική πλευρά, γιατί η τέξη του Τάγκο, όπως ξέρετε, έχει αποφασίσει ότι μπαίνει σε μια συζήτηση για τα καυτά ζητήματα, για τα ουσιαστικά ζητήματα αυτά θα πάρουν το χαρακτήρα των ουσιαστικών διερευνητικών επαφών που είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Υπάρχει επίσης και ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι φαίνεται από τις κινήσεις της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό σε σχέση με την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, να αφίσταται. Δηλαδή να κάνει κινήσεις οι οποίες σίγουρα δεν ενισχύουν όσα συμφωνήθηκαν στη διακήρυξη των Αθηνών, να το πω έτσι κομψά. Αυτό σημαίνει ότι από την τουρκική πλευρά, τουλάχιστον εγώ έτσι περιμενεύω, υπάρχει μια συνεχιζόμενη, θα σας έλεγα, πίεση στην κατεύθυνση των διμερών διαπραγματεύσεων έξω από οποιαδήποτε εκ των έξω έτσι, βοήθεια ή υποστήριξη. Η λογική δηλαδή της Τουρκίας, ελάτε να τα βρούμε οι δυο μας μέσα από διμερείς διαπραγματεύσεις και το τι θα συζητήσουμε περίπου φροντίζω να σας υπενθυμίζω κατά καιρούς τι θα αφορά αυτό που θα συζητήσουμε. Πράγμα που η ελληνική πλευρά δεν δέχεται. Άρα στην πραγματικότητα θα σας έλεγα είμαστε σε μια φάση που και οι δύο υποκρινόμαστε ότι ναι μπαίνουμε σε μια διαδικασία αλλά έχοντας βάλει τις κόκκινες γραμμές γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα συμβεί το επόμενο βήμα. Είμαστε όμως ευχαριστημένοι στο να υπάρχει ένα ήρεμο κλίμα, στο να υπάρχουν ήρεμα νερά, στο Αιγαίο, έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και μια σειρά από άλλες διεθνείς εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας, αναφέρομαι κυρίως στις εκλογές που έρχονται στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν επιτρέπει, να το πω ίσως, δυναμικές κινήσεις και αποφάσεις και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να μπουν στην ουσία των μεταξύ τους ζητημάτων. Νομίζω ότι ικανοποιούνται από την επίτευξη ενός κλίματος το οποίο ναι, προσπαθούν να το ενισχύσουν, προσπαθούν να το δέσουν με μια σειρά από πρωτοβουλίες, μέτρα κλπ. Αλλά χωρίς και οι δύο στην πραγματικότητα, κατά κύριο λόγο η Τουρκία βεβαίως, διότι η ελληνική πλευρά έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να πάει και πολύ πιο πέρα. Σας θυμίζω ότι την περίφημη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky. Νομίζω όμως ότι η τουρκική πλευρά έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της και εν όψη ενός κλίματος, ενός περιβάλλοντος διεθνούς που έχει να κάνει με τις εκλογές, κυρίως στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι διατεθειμένη να διαβεί το Ρουβίκο, να και να μπει σε διαδικασίες οι οποίες θα σημαίνουν ουσιαστική συζήτηση για θέματα στα οποία και η ελληνική πλευρά έχει θέσει τις κόκκινες γραμμές και η τουρκική πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση.
Μήπως... Ναι, συνεχίστε.
Άρα δεν βλέπω ένα ουσιαστικό βήμα στο άμεσο μέλλον όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο.
Μήπως όμως ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους και το απρόβλεπτο γεγονός αλλά και το ότι δεν φαίνεται η Τουρκία να βιάζεται. Μήπως πρέπει να γίνουμε εμείς οι επισπεύδοντες, κύριε Τσάκωνα.
Απολύτως.
Αλλά για να γίνουμε επισπεύδοντες, μήπως πρέπει να προετοιμαστεί και η κοινή γνώμη. Και τι εννοώ, αντί για αυτά που ακούσαμε από ορισμένους, πως δεν κάνουμε διάλογο με πειρατές και άλλα τινά, να λιάνουμε τα περί μίας και μοναδικής διαφοράς, να σταματήσουμε τα περί μονομερούς δικαιώματος στα 12 μίλια, να πάψουμε να διατρανώνουμε ότι το Καστέλο Ριζό έχει 200 ναυτικά μίλια, ΟΣ και ούτω καθεξής. Μήπως πρέπει να προετοιμάζεται και η κοινή γνώμη, μιας και αναφερθήκατε και στη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Σκάιτ.
Βεβαίως. Θα σας έλεγα όμως ότι η προετοιμασία πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Πρέπει και η ίδια η πολιτική τάξη στην Ελλάδα να προετοιμαστεί και οι κυβερνώντες να αναλάβουν και πρωτοβουλίες οι οποίες ακριβώς υπερβαίνουν αυτή την αντίληψη που έχουμε για το ποιο είναι το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και αυτό θα σημαίνει πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα, πράγμα που δεν συμβαίνει. Και από την άλλη να υπάρξει βεβαίως και μια προετοιμασία της κοινής γνώμης η οποία έχει, νομίζω όσο περνά ο καιρός, οι αντιλήψεις, τα στερεότυπα και οι μονοθεματικές ατζέντες τις οποίες επαναλαμβάνουν και η ταγή του έθνους κατά καιρούς, αβίαστα θα έλεγα, επίσης πρέπει βεβαίως να προετοιμαστεί. Αλλά είναι δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Είναι και το αγώι που ξυπνάει τον αγωγιάτη. Έτσι είναι η πολιτική ηγεσία η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και διαμορφώνει την κοινή γνώμη, εκπαιδεύει την κοινή γνώμη σε κατευθύνσεις τις οποίες ναι, μπορούν να αλλάξουν, να διαμορφώσουν την ατζέντα των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπέρ της Ελλάδας, αλλά πάντα, όπως λέμε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για μια σειρά από ζητήματα τα οποία θεωρούμε περίπου αυτονόητα και συνεχώς επαναλαμβάνουμε και τα οποία είναι λάθος, πρέπει, μύθι δηλαδή, θα πρέπει επίσης η κοινή γνώμη να προετοιμαστεί. Αλλά μιλούμε για κάτι το οποίο είναι ευκολότερο να το συζητούμε και πολύ δυσκολότερο να συμβαίνει. Δηλαδή,
ακριβώς.
Κάνουμε δηλαδή στην πραγματικότητα τώρα με ένα, να σας πω, ένα θεωρητικό άλμα ίσως, το οποίο είναι απαραίτητο. Διαφορετικά η ακινησία σε αυτά τα ζητήματα και εμπεδώνεται από πλευράς πολιτικής τάξης και όσον αφορά την κοινή γνώμη οι αντιλήψεις αποκτούν ακόμα έτσι πιο στερεοποιούνται, θα σας έλεγα.
Ναι.
Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο μελλοντικά να αλλάξει. Αλλά σωστά νομίζω το λέτε, συμφωνώ μαζί σας ότι σε μια δύσκολη σχέση όπως είναι η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, αυτός που πρέπει να είναι έτσι επισπεύδων είναι νομίζω όσον αφορά τις πρωτοβουλίες.
Ναι.
Για να διαμορφώσει την ατζέντα είναι προφανώς η Ελλάδα και αντίθετα και όχι όπως πολλοί υποστηρίζουν, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν λίγο πολύ τα πράγματα και όσο επιτρέπουμε να στους εαυτούς μας να είμαστε παρατηρητές των πραγμάτων, νομίζω ότι η πραγματικότητα θα μας τραβήξει από το μανίκι, όπως λέμε, και θα μας πει με ποιο τρόπο πρέπει να κινηθούμε. Αυτό, ναι, είναι μια πραγματικότητα την οποία εμείς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσουμε, ενώ από πλευράς Ελλάδος, είναι προφανώς στην κατεύθυνση πρωτοβουλειών, όσο δύσκολες και αν είναι, και όσο και αν θεωρούμε ότι θα είναι μια ακόμα χαμένη προσπάθεια.
Μάλιστα.
Είναι νομίζω μάχες που αξίζει να δώσουμε, προϋποθέτουν όμως και ένα σχέδιο, ξέρετε.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει λίγο να κάτσουμε να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το πετύχουμε.
Κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Και πάμε στη δεύτερη σημερινή μεγέθυνση της εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Αφού μπορεί οι αγροτικές κινητοποίησεις να σταμάτησαν, αλλά το μέτωπο της Θεσσαλίας παραμένει ανοιχτό. Είναι χαρακτηριστικό πως έπειτα από την παράδοση από την Ολλανδική εταιρεία του Masterplan για την ανασυγκρότησή της και την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, ο Πρωθυπουργός είχε τρεις συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στην αρχή της εβδομάδας στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ σήμερα και αυτή την ώρα έχει εκ νέου συναντήσεις για το θέμα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτά την Τάνια Γεωργιοπούλου, εκλεκτή συνάδελφο που καλύπτει στην εφημερίδα Καθημερινή θέματα αγροτικής παραγωγής και πολλά άλλα και η οποία βρίσκεται από την αρχή της εβδομάδας στη Λάρισα. Κυρία Γεωργιοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Να ξεκινήσω με ένα πραγματικό ερώτημα. Γιατί επελέγει η Ολλανδική εταιρεία HVA για να εκπονήσει το Master Plan ανασυγκρότησης Θεσσαλίας? Είναι η εμπειρία της σε ανάλογες καταστροφές, ας το πούμε έτσι, 100 χρόνων? Τι άλλο ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την επιλογή?
Νομίζω ότι βασικά ήταν αυτό, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Εντάξει, πάντα υπάρχουν διάφορες θεωρίες, οι οποίες μπορεί να εξηγούν με έναν τρόπο κάποια πράγματα, αλλά αυτό που συνέβη ήταν ότι όταν συνέβη αυτό στη Θεσσαλία, ο Ντάνιελ εννοούμε,
ναι.
Και υπήρχε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητήθηκε κατά κάποιο τρόπο βοήθεια από την Ολλανδική κυβέρνηση, η οποία έχει εμπειρία σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Κάτω χώρες, γάρ.
Ναι, ακριβώς. Κυριολεκτικά κάτω από το νερό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και η Ολλανδική κυβέρνηση είπε ότι εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε. Αν θέλετε όμως κάποιου είδους συμβουλές, υπάρχουν ας πούμε 5-6 εταιρείες.
Mm-hmm.
Και έστειλε τα στοιχεία των εταιριών. Και έτσι έγινε με κάποιο τρόπο η επικοινωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία.
100 χρόνων αυτό. Εμπειρία, 40 επιστήμονες, 8 διαφορετικών ειδικοτήτων διάβαζα ότι ναι. εργάστηκαν για το Master Plan. Το οποίο Master Plan για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας είναι 400 σελίδες. Προφανώς είναι αδύνατο να παρουσιαστεί αναλυτικά στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου.
Και δεν νομίζω ότι δεν έχει και σημασία, γιατί έχει πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία μέσα.
Σε αδρές όμως γραμμές, ποιες είναι, κυρία Γεωργιοπούλου, οι βασικές του κατευθύνσεις?
Οι βασικές του κατευθύνσεις έχουν, καταρχάς, έχει 5-6 τομείς. Ο ένας τομέας είναι το βασικότερο θέμα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε να ξαναπλημμυρίσει η Θεσσαλία ή τουλάχιστον να ξαναπλημμυρίσει σε αυτό το βαθμό που έγινε το Σεπτέμβριο. Γιατί μπορεί να έχουμε κάποιο είδους πλημμύρες, αλλά οι καταστροφές που συνέβησαν είναι
πρωτοφανείς.
Ναι, τεράστιες και πρωτοφανείς πραγματικά. Λοιπόν, και αν έρθει εδώ κανείς στη Θεσσαλία, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε πολλούς τομείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα. Τι πρέπει να γίνει σε σχέση με αυτό? Η Ολλανδική εταιρεία, η Ολλανδή τέλος πάντων, για να τους λέμε πιο, πιο σύντομα, προτείνουν να δημιουργηθούν αρκετά μικρά φράγματα στα ορεινά, κυρίως μικρά είτε μεσαία φράγματα, οπότε ο αριθμός των φραγμάτων προτείνουν από 100 μέχρι 200 ανάλογα το μέγεθός τους. Έχουν δώσει συγκεκριμένα σημεία που μπορούν να τοποθετηθούν αυτά τα φράγματα. Κυρίως είναι φράγματα σε περιοχές που υπάρχει μια μικρή κοιλάδα, οπότε υπάρχει δυνατότητα να συγκεντρώνεται εκεί νερό, συγκεντρώνεται δηλαδή και φυσικά το νερό εκεί. Και αυτό ώστε να μην πέφτει όλη η ποσότητα του νερού, να μην φτάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην πεδιάδα.
Να.
Μετά προτείνουν ένα σύστημα το οποίο θα είναι ελεγχόμενης πλημμύρας, δηλαδή με κάποια πράγματα που θα ανοίγουν και θα κλείνουν, έτσι ώστε πάλι να ανακοπεί η μεγάλη ροή του νερού. Και έτσι τελικά το νερό το οποίο θα φτάσει στην πεδιάδα να είναι σε πιο αργή...
Ελεγχόμενο, ας το πούμε έτσι.
Και να είναι και λίγο ελεγχόμενο. Εξηγούν ότι ότι έχουν χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του Ντάνιελ. Αν υπάρξει μία...
χειρότερη τον Ντάνιελ, άστα να πάνε.
Άστα να πάνε, πραγματικά. Δηλαδή, μέχρι ενός σημείου μπορούμε να είμαστε...
Προφανώς.
Να πούμε ότι σε κάθε πράγμα, σε κάθε πρόταση την οποία κάνουν, έχουν και 2-3 εναλλακτικές.
Μάλιστα.
Και οι οποίες βέβαια αντίστοιχα αποτιμώνται και οικονομικά.
Είναι πραγματικό master plan, δηλαδή, και όχι διάφορα άλλα που έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα.
Όχι, όχι. Είναι μια δουλειά, δηλαδή επειδή την έχω δει με τα μάτια μου, όσο μπορώ να κρίνω βέβαια, γιατί πρέπει να έχει κανείς τον επιστημονικό οπλισμό για να μπορεί να κρίνει μια επιστημονική δουλειά. Είναι πάντως μια δουλειά η οποία έχει όλες τις παραμέτρους, έχει δηλαδή τα φράγματα, ας πούμε, που προτείνονται, υπάρχουν εκδοχές πώς μπορούν να γίνουν, είναι μετρημένα, δηλαδή μπορεί να το πάρει κάποιος και να το χρησιμοποιήσει ως οδηγό.
Ναι. Από όσο έχω αντιληφθεί, υπάρχουν ήδη αντιδράσεις τοπικού κλαδικού χαρακτήρα, αλλά ακόμα και ο Πρωθυπουργός για λόγους πολιτικού κόστους έσπευσε να πει πως δεν είναι θέσφατο η μελέτη αυτή της Ολλανδικής εταιρείας. Ποιες είναι οι βασικές αντιρρήσεις και επιπρόσθετα μήπως έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τη διάθεση να γίνουν οι λιγότερες δυνατές αλλαγές, μιας και πέρα από τα φράγματα και τα αντιπλημμυρικά περιέχει και άλλες προτάσεις η πρόταση?
Περιέχει και προτάσεις. Η βασική πρόταση είναι το να σταματήσει ένα μεγάλο τμήμα της καλλιέργειας του Αμβακιού. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Και το συζητάμε όχι γιατί κανείς έχει κάτι εναντίον του Βαμβακιού συγκεκριμένα, αλλά γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι αδρά επιδοτούμενο, το γνωρίζουμε, δηλαδή θέλω να πω δεν έχει υπεραξία ως προϊόν στην αγορά, έτσι όπως
ακριβώς
έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση, και παράλληλα χρειάζεται πάρα πολύ νερό.
Και ο υδροφόρος ορίζοντας της Θεσσαλίας εδώ και
η
χρόνια...
Η αλήθεια είναι πως αυτό, αυτό λέει η Ολλανδική εταιρεία. Εγώ δεν έχω όχι απλώς κανένα λόγο να μην την πιστέψω, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο εδώ και 20 χρόνια
ακριβώς,
το συζητάμε.
Ακριβώς.
Και έκτοτε δεν έχει γίνει κάτι, αλλά είναι λογικό τα πράγματα να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Λέει ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Και λέει ότι αυτό το έλλειμμα, με κάποιο τρόπο, αν δεν θέλουμε σε 10 χρόνια να είναι έρημος η Θεσσαλία, έρημος σημαίνει δεν μπορώ να παράξω τίποτα.
Ακριβώς.
Δεν έχω καν νερό να πιω. Αν δεν θέλουμε λοιπόν να συμβεί αυτό, θα πρέπει από κάπου να κόψουμε νερό. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό. Ή και ακόμη περισσότερο λένε ότι θα πρέπει από κάπου να φέρουμε νερό.
Και,
που είναι άλλο ένα στοιχείο που προκαλεί αντιπαραθέσεις.
Αναφέρεστε προφανώς εμέσως
στην
εκτροπή του Αχελλώ. Αυτό το φαραωνικό έργο το οποίο... Ακριβώς λόγω της εξάντλησης εδώ και πολλών χρόνων ή της διαφαινόμενης εξάντλησης εδώ και πολλά χρόνια των υδάτινων πόρων και του υδροφόρου ορίζοντας της Θεσσαλίας προωθήθηκε, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Η μελέτη των Ολλανδών λέει ότι με κάποιο τρόπο ένα ποσοστό αυτού του νερού θα πρέπει να έρθει στη Θεσσαλία για να βοηθήσει το υδατικό, όχι για να στοιχηθεί
ναι.
υπάρχουσα κατάσταση.
Απλώς για να εμπλουτιστεί, ας το πούμε έτσι, ο υδροφόρος ορίζοντας.
Ναι.
Στην καθημερινή, δεν θυμάμαι αν ήσασταν εσείς που το υπογράφατε το θέμα, πριν από ένα μήνα περίπου διάβαζα για μια πρότυπη βιολογική καλλιέργεια βαμβακιού.
Εγώ το είχα γράψει.
Μπράβο. Νέων αγροτών.
Νέων αγροτών.
Ακριβώς.
Ναι, πάρθα,
που είναι αποκλειστικά για τον Νίκο Σανέλ.
Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Που είναι αποκλειστικά για τον Νίκο Σανέλ. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει πέρα από την αναδιάρθρωση των καλλιεργιών που ήμουν νιός και γέρασα να την ακούω και δεν τη βλέπω. Γιατί αυτό δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί στη Θεσσαλία και έχουμε τον Περιφερειάρχη να δηλώνει ότι είναι κόκκινη γραμμή η υπόθεση του βαμβακιού?
Κοιτάξτε, εγώ τώρα το λέω όντας μακριά, θέλω να πω δεν εξαρτάται ούτε το εισόδημά μου ούτε η ζωή
προφανώς.
Μου από αυτό. Ναι. Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία.
Προφανώς.
Γιατί να πούμε ότι έχουμε πει πολλά για το βαμβάκι και πάρα πολλά πράγματα όχι απλώς ισχύουν, διπλούν από αυτά που έχουμε πει. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 65, 70, 75 χρονών και έχει 50 στρέμματα βαμβάκι και τα καλλιεργεί με έναν τρόπο εύκολο πράγματι και παίρνει ας πούμε 5.000 επιδότηση το χρόνο, έχει ένα επιπλέον στο εισόδημά του 5.000 ευρώ με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε να τα έχει, να συμφωνήσουμε σε αυτό, χωρίς να κάνει πολλά πράγματα και σε αυτό να συμφωνήσουμε. Συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, άρα λοιπόν αυτός είναι πολύ λογικό να μόλις ακούει ότι θα του κόψουν το βαμβάκι να εξανίσταται και να είναι έτοιμος να επαναστατήσει. Καταλαβαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης και οποιοδήποτε που έχει σχέση με την πολιτική αυτό οφείλει να το ακούσει με κάποιο τρόπο. Δεν λέω να το αποδεχτεί, αλλά να το ακούσει. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι 65, 70, 75 χρονών.
75 πρέπει να έχει πάρει σύνταξη, δηλαδή.
Δεν έχει σημασία. Το ότι έχει πάρει σύνταξη δεν σημαίνει ότι
σωστό
δεν έχει δικαιώματα για να καλλιεργεί.
Ναι, σωστό και αυτό.
Πολλοί άνθρωποι είναι άνω των 55, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών μας είναι άνω των 55 ετών.
Ναι, πράγματι.
Άρα, και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος πολύ συχνά χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να επιδοτήσει μέσα σε εισαγωγικά το παιδί του το οποίο είναι στην Αθήνα και σπουδάζει. Ή εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θέλει να γυρίσει και να είναι στα χωράφια, κάνει delivery απλώς. Είναι δηλαδή ένα πολυπαραγωγικό θέμα, δεν
προφανώς.
Είναι τόσο... Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, το λέω τώρα για να ξανάρθουμε στο αν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, αυτό σημαίνει να αλλάξεις εντελώς νοοτροπία. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις τη διάθεση, την βοήθεια και την ηλικία βέβαια να μπει σε μια άλλη διαδικασία.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω, το οποίο ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ότι αντί να λέμε διάφορα πράγματα, δηλαδή ότι κανονικά θα έπρεπε να συζητήσουμε, να δούμε το θέμα και να συζητήσουμε. Δηλαδή, να πούμε την πραγματικότητα, ως έχει. Να πούμε στους ανθρώπους που είναι σήμερα 65 χρονών, ότι τα παιδιά σου δεν θα έχουν να πιουν νερό εδώ.
Ναι. Να παρουσιαστεί να... ακριβώς η ομή πραγματικότητα που προφανώς πρέπει να οδηγήσει σε κάποιες έστω και τις λιγότερες δυνατές αλλαγές. Όσον αφορά τη λίμνη Κάρλα, δεν προτείνεται να παραμείνει ως έχει μετά τον Ντάνιελ, αλλά να μείνουν 17.000 στρέμματα. Αλλά ακόμα και σε αυτό υπάρχουν αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες των αγροτικών εκτάσεων εκεί. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση για αυτό
που προτείνεται. Θα μπορούσε να βρεθεί αν κάποιος αναλάμβανε το πολιτικό και το επιστημονικό, αν μπορούμε να το πούμε, κόστος, να δει πώς είναι οι άνθρωποι εκεί που πραγματικά παράγουν αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και τι ηλικίες είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι άνθρωποι που θέλουν να μείνουν εκεί, που τους ενδιαφέρει να καλλιεργούμε βαμβάκι την Κάρλα? Ενώ τα πρώην στρέμματα, την περιοχή που
όσον
κάλυπτε
αφορά
η Κάρλα.
Μετεγκαταστάσεις ορισμένων χωριών που εξαφανίστηκαν κατ' ουσίαν με τον Ντάνιελ, περιέχει κάτι η Ολλανδική μελέτη?
Όχι. Η Ολλανδική μελέτη λέει ότι ο στόχος μας είναι να μην πλημμυρίζει. Δηλαδή αν δώσουμε αυτό τον επιπλέον χώρο, που στην ουσία είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί με έναν τρόπο, αλλά να γνωρίζουν αυτοί που το καλλιεργούν ότι μπορεί και να πλημμυρίσουν, και υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι λίγων μηνών, είναι ας πούμε για ζωοτροφές, λέω, που εν πάση περιπτώσει δεν θα σήμαινε μεγάλη καταστροφή το να πλημμυρίσουν. Λένε λοιπόν ότι ο στόχος μας είναι να μην πλημμυρίζει η Κάρλα και να μην πλημμυρίζει η Θεσσαλία. Δηλαδή δεν πάμε να αποδεχτούμε και να πούμε «ΟΚ, αφού θα πλημμυρίζει, ας μεταφέρουμε τους οικισμούς, ας κάνουμε». Δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε, νομίζω και κατά τον τρόπο που σκέφτονται, ότι άμα ήταν έτσι να φύγουμε από την Ολλανδία. Γιατί είναι κάτω από το μέρος, κάτω από την...
Ακριβώς. από το ύψος της στάθμης, της θάλασσας.
Εμείς προσπαθούμε να μην το κάνουμε αυτό.
Μάλιστα.
Είναι και φιλοσοφικό το θέμα, παράλληλα.
Σωστό. Κύριε Γεωργοπούλου, τι να περιμένουμε όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα για την κατάληξη σε ένα τελικό σχέδιο?
Αυτό νομίζω ότι είναι στα χέρια της κυβέρνησης απολύτως και στο πότε κρίνει ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν σαφώς κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, και γιατί καταλαβαίνουμε ότι έργα πρέπει να γίνουν, δεν είναι, είτε είναι ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Μάλλον ο μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι μία πλευρά, το δεύτερο είναι τα έργα που πρέπει να γίνουν τώρα.
Ναι.
Γιατί σε λίγο θα έχουμε Σεπτέμβρη πάλι. Δεν είναι, και το να, άρα κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι καλλιώς άμεσα.
Μάλιστα. Κύριε Γεωργοπούλου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση όσον αφορά την Ολλανδική πρόταση για τη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Καλό Σαββατοκυριακό και καλή δουλειά.
Και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπείο. Αν εμείς γιορτάζουμε φέτος τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση, στην Πορτογαλία γιορτάζουν τα 50 χρόνια από την επανάσταση των Γαριφάλων, που έφεραν το τέλος της μακρόχρονης, πολύ περισσότερο από τη δική μας, δικτατορίας Σαλαζάρ. Ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη Παρασκευή με τις εκλογές στην Πορτογαλία, μια κοντινή μας χώρα, μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου. Λέγαμε πως σίγουρα θα προσφέρουν κάποια ευρύτερα πολιτικά συμπεράσματα εν όψει και των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Και ήταν πράγματι έτσι, αφού έπειτα από αρκετά χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης βρισκόμαστε εν όψει πολιτικής αλλαγής, αφού πρότευσε η κεντροδεξιά, ενώ η ακροδεξιά είχε εντυπωσιακή άνοδο. Για περισσότερα έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ευανθία Μπάλα, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Έβορα της Πορτογαλίας. Την καλωσορίζουμε. Κυρία Μπάλα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Έχουμε τη γενική εικόνα των αποτελεσμάτων, αλλά ποια είναι τα ακριβή τελικά αποτελέσματα σε ψήφους και σε έδρες βέβαια?
Μάλιστα. Ακόμη δεν έχουμε τα ακριβή αποτελέσματα. διότι αναμένουμε την εκλογή 4 βουλευτών από τις εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού, δηλαδή από τους απόδημους Πορτογάλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται αυτή η καταμέτρηση, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένουμε επομένως τα αποτελέσματα γύρω στις 20 με 25 Μαρτίου. Όπως και να έχει, όπως γνωρίζετε ήδη, η Δημοκρατική Συμμαχία, δηλαδή η Αλιάνσα Δημοκράτικα, κεντροδεξιό κόμμα, έχει λάβει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες ψήφους, είναι στο 29,49%, εξασφαλίζει ήδη 79 βουλευτές. Και ακολουθεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα με 77 βουλευτές, μια μικρή διαφορά, 28,66% έχει αυτή τη στιγμή το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η μεγάλη διαφορά και έκπληξη σε εισαγωγικά είναι το κόμμα της ακροδεξιάς, όπως είπατε και πολύ σωστά, ο ΣΕΓΑ, που έχει ήδη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 18,06%, 48 βουλευτές, έναντι 12 το 22, 11-12 βουλευτών που είχε εκλέξει το...
Θα δούμε και τους υπόλοιπους μετά, ένα διάλειμμα. Τελικά, παρότι οι σοσιαλιστές που κυβερνούσαν με τον Αντώνιο Κώστα από το 2015... έπεσαν από την κυβέρνηση λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, η διαφορά τους με τον κεντροδεξιά συμμαχία είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι μισή μονάδα και 2 βουλευτικές έδρες μόνο.
Ναι, βεβαίως, διότι όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Είχε δύναμη και συνεχίζει να έχει ως κόμμα. Δυστυχώς αυτές οι έρευνες που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο και στην κατοικία την προεδρική, προκάλεσαν και την παραίτηση φυσικά του Αντώνιο Κώστα, ενός εξαιρετικού, πολύ χαρισματικού ηγέτη, αλλά έριξαν τη δημοτικότητα φυσικά του κόμματος σε ένα κλίμα γενικότερης δυσαρέσκειας, ανόδου των τιμών, στασιμότητα των μισθών και επιβάρηση των κοινωνικών στρωμάτων. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και προκάλεσαν αυτή την παρέτηση του Πρωθυπουργού και την προκήρυξη εκλογών, γίνονται σε ένα κλίμα ανασφάλειας, αλλά παρόλα αυτά οι έρευνες συνεχίζουν να διεξάγονται. Δεν έχει...
Τέλεση ειδικής υπόθεση.
Ακριβώς. Ναι. Δεν έχει βγει κάποιο κατηγορητήριο, ας πούμε,
κυρία Μπάλα,
στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια η έντονη. Υπάρχει αυτή η μικρή διαφορά για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο αυτή. Διότι και η δεξιά έχει δημιουργήσει ένα συνασπισμό, αλλά ήδη από την κεντροδεξιά δεν απέχει η Ινισιατίβα Λιμπεράλ, που είναι η ελεύθερη, ας πούμε, βούληση, ένα επίσης δεξιό κόμμα. Ο ίδιος ο Αντρέ Βεντούρα, που ανήκε στο κεντροδεξιό κόμμα και μετά δημιούργησε δικό του κόμμα. Επομένως, βλέπουμε περισσότερο ένα κατακαιρματισμό αυτή τη στιγμή.
Τον Αντώνιο Κώστα, λέχθηκε ότι η ανάμειξή του στο σκάνδαλο ήταν ένα τυπογραφικό λάθος. Ήταν κάποιος άλλος συνεπώνυμος και όχι ο ίδιος. Εάν ήταν όντως έτσι, γιατί δεν ανακάλεσε την παραίτησή του ή έστω γιατί δεν συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία? Μήπως αν το έκανε το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι λόγω του ότι οι έρευνες διεξάγονται, δεν ήθελε πιστεύω να αναμειχθεί σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, διότι μπορεί να ενίσχυε το αποτέλεσμα, μπορεί και όχι.
Ναι.
Δεν είναι Ωραία. Κάτι που μπορούμε να το πούμε με σιγουριά.
Να πάμε στην ακροδεξιά, στο ακροδεξιό κόμμα ΣΕΓΑ, που σημαίνει αρκετά στα πορτογαλέζικα, με ηγέτη τον Αντρέ Βεντούρα, που είναι ο μεγάλος διοικητής, αφού από το 7% εκτινάθηκε στο 18% και την τρίτη θέση. Ποια είναι η πορεία και το πρόγραμμά του και ποιες οι αιτίες για αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση? Είναι μήπως αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς των δύο μεγάλων παρατάξεων που το ενίσχυσαν? Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
Μπορούμε να πούμε ότι το ακροδεξιό αυτό κόμμα έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανομένης της προσωποκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή, το ίδιο το κόμμα βασίζεται πολύ στο profile του ηγέτη του, δηλαδή στον ίδιο τον Αντρέ Βεντούρα, όσον αφορά αυτή τη δημοσιότητα και τις ψήφους που έχει κερδίσει. Διότι ο ίδιος ο Αντρέ Βεντούρα, όπως πιθανότατα ξέρετε, είναι ένας αναγνωρισμένος δικηγόρος, διδάκτορ δημοσίου δικαίου, νέος, πολιτικός. Υπήρξε αθλητικός σχολιαστής σε ένα κανάλι, το Κοχέιο Νταμανιά, υψηλής τηλεθέασης. Και όπως γνωρίζετε, στην Πορτογαλία το ίδιο το ποδόσφαιρο έχει μεγάλη δύναμη. Και από εκείνη την εποχή ήδη είχε γίνει γνωστό για τον καυστικό του λόγο, ένα ρατσιστικό λόγο, δηλαδή έφτασε να απολυθεί από το κανάλι το 20, γιατί παρουσίασε ορισμένες ρατσιστικές τοποθετήσεις, ένα ειδικό πλάνο, σχέδιο περιορισμού της κοινότητας των Ρωμά στα πλαίσια της καταπολέμησης του COVID. Ένα ειδικό πλάνο συγκεκριμένα για αυτήν την κοινότητα και έτσι απολύθηκε από το κανάλι. Επομένως έχει βασιστεί πολύ σε ένα λόγο ρατσιστικό, αντισυστημικό επίσης, αλλά δεν αρκεί φυσικά αυτό. Το πρόγραμμά του εκμεταλλεύτηκε αυτή τη δυσαρέσκεια που ισχύει σήμερα και υποσχέθηκε φυσικά για την πολέμηση της διαφθοράς. Ναι,
ένα τελευταίο ερώτημα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Με δεδομένους αυτούς τους συσχετισμούς και με δεδομένο ότι ο Μοντενέγκρο από την κεντροδεξιά συμμαχία έχει αποκλείσει τη συνεργασία με το Βεντούρα και το ΣΕΓΑ, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ποιες είναι οι ενδεχόμενες συμμαχίες και τα πιθανά κυβερνητικά σενάρια? Λίγο σύντομα, παρακαλώ, η απάντηση.
Ναι, βέβαια. Η απάντηση είναι ότι είναι δύσκολο να δούμε καθαρά τα σενάρια, γιατί είναι πολλά και δύσκολο να έχουμε μια δυνατή κυβέρνηση. Ένα πιθανό σενάριο είναι η Αλιάνσα Δημοκράτικα του Μοντενέγκρο, πιθανότατα με το άλλο δεξιό κόμμα που είναι η Ινισιατίβα Λιμπεράλ. Πιθανότατα, αλλά και πάλι δεν θα έχουν δύναμη σαν συνασπισμός. Επομένως, αλλά και πάλι και από την αριστερά, δεν θα έχουμε οποιοδήποτε και συνασπισμό να δημιουργήσουμε, δεν θα έχουμε πάλι δύναμη. Δεν θα έχουμε απόλυτη πλειοψηφία
στο κοινοβούλιο.
Οποιοδήποτε θέμα ευαίσθητο μπορεί και να
ρίξει την κυβέρνηση.
Εκ νέου την κυβέρνηση και να μας φέρει σε.
Άρα είναι πιθανές, μια και τελευταία δεν συνηθίζονται πολύ οι μεγάλοι συνασπισμοί, είναι πιθανές κάποιες νέες εκλογές. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Μπάλα. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Under my thumb, the
squirming dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways.
Oh,